Vážení diváci britských listů, dnes mám hosta Radka Kubalu, spolupracovníka platformy Reset, bývalého redaktora deníku Referendum a v současnosti stále také dopisovatele deníku Referendum, zejména na klimatická témata, na oblast klimatického zpravodajství společně deníkem Referendum, ale právě taky s platformou Reset se mimo jiné věnuje nejenom samotnému klimatickému zpravodajství, ale řekl bych i tomu, jak se vlastně klimatická změna prolíná i v různých odvětvích, včetně finančnictví. A tím bych si dovolil dát slovo Radkovi Kubalovi a zeptal bych se ho na první dotaz. A to je téma, kterému se také hodně věnoval, a sice sloučení Monety Money Bank a finančních institucí PPF společnosti, Airbanky, Zonek a Home Creditu českého a slovenského. Pane Kubalo, jak vnímáte toto sloučení? Jaký bude mít dopad na stav energetické transformace v České republice?
Já bych začal tím, že vlastně my se otázkám finančního sektoru a jeho dopadu na klimatickou krizi zabýváme od loňského února a vlastně vznikla kampaň Zastavme špinavé prachy, která združuje několik organizací, které se věnují ochraně klimatu, a ať už je třeba Fridays for Future, Extinction Rebellion, Limity jsme my, Univerzity za klima a tak dále. A vlastně v rámci toho my jsme se věnovali primárně pojišťovnám a tlačili jsme na to, aby pojišťovny přestaly pojišťovat uhelné projekty, což se nám do určité míry v České republice podařilo u tří hlavních aktérů, to je Allianz, Generali a Kooperativa. Nicméně na konci loňského roku právě jsme se začali trochu věnovat i bance Moneta, a to vlastně prvotním takovým impulzem naším byl rozhovor, tuším, že to bylo někdy v říjnu loňského roku, na Seznam zprávách s Pavlem Tykačem, který vlastní 5%, tehdy vlastně 5%, teďka už vlastní 7% akcí Monety, a který říkal v tom rozhovoru, že jeho plánem je z Monety vybudovat banku, která bude podporovat tradiční český průmysl, která bude podporovat vlastně z kontextu, a z toho, že to byl Pavel Tykač, majitel Seven Energy, tak bylo jasné, že jedna z největších budovných firm, je jasné, že jeho cílem je vlastně budovat Monety banku, která bude podporovat i jeho vlastně biznis. Zároveň postupně, když jsme do toho pronikali a zjišťovali, tak se čím dál víc ukazovalo, že jedná ve shodě s právě s PPF, která v současnosti vlastní 30%, nicméně to se během letošního roku se to změní, protože na té valné hromadě poslední, která byla v prosinci, tak Simoneta odhlasovala jednak to sloučení, o kterém jste mluvil, ale taky zvýšení, navýšení základního kapitálu, což jakoby cílem PPF v tom je získat vlastně větší vliv a získat nějakou jakoby většinu. Obavy z toho máme poměrně velké, právě proto, že velkou je vlastně tam, kde je politika, tam nebezpečno, když to řeknu jednoduše. Máme vlastně velkou obavu, protože ta banka se stane třetí největší bankou v České republice. Významnou část akcí bude vlastnit člověk, který má eminentní zájem na tom, aby zkrachovala vlastně celá klimatická politika, a má eminentní zájem na tom, aby se u nás co nejdelší dobu těžilo a spalovalo uhlí, případně aby vlastně jemu bylo možné zafinancovat přechod z uhlí na plyn, a aby prostě zůstal a zachoval své zisky. A jedná společně s firmou, která taky nemá zrovna nejlepší pověst a která zároveň už v minulosti pomáhala vlastně uhelným firmám a už v minulosti i se podílela na uhelném biznesu. Takže my z toho máme poměrně velké obavy. Ten proces bude podle toho, co vím, probíhat během tohoto roku. A jaké konkrétní dopady to bude mít na politiku Monety, která v současnosti není jakoby špatná. Oni jako mají nějaké ESG, mají nějaké jakoby ekologické závazky a podle toho, co víme, tak nefinancují uhlí u nás. Ale až někdy na podzim se ukáže, jak velká bude vlastně ta proměna té banky, jestli nějaká bude. A my z toho máme poměrně velké obavy, že že je to vlastně jako riziko, protože právě ten finanční sektor a tlak finančního sektoru je jedním z důvodů, proč v současnosti uhlí končí, jo, protože banky čím dál častěji, a on to ostatně říkal i spolumajitel Severní energetické Jan Dienstl v jednom rozhovoru pro Forbes, že si připadá v bance jako drogový dealer, že vlastně ty banky už nechcou spolupracovat na uhlí, nechcou to, a to je jeden z těch důvodů, proč uhlí tak rychle končí. Takže pro ně získat tady nějakou jako významnou finanční instituci, banku, který tady ten biznis financovala, tak by bylo něco, co by velkým způsobem zbrzdilo vlastně snahy o ukončení uhlí nebo obecně o paliv.
Já jsem někdy v loňském roce měl v rozhovoru vašeho kolegu Josefa Patočku a on mi řekl jednu zajímavou věc, a sice když se podívá na to, jakým způsobem Seven Energy, Pavla Tykače a EPH Daniela Křetinského, jakým způsobem, řekněme, symbioticky spolu dokáží vycházet v oblasti mediální prezentace, tak mu někdy přijde, že vlastně Seven Energy dělá takovýho toho víc zlýho a prošlapává trošku cestu EPH. Já bych v téhleté souvislosti připomněl, že samotná EPH tak v minulosti vznikla právě s velkou pomocí PPF a také slovenské JMT. A vlastně kromě toho, že dneska má obrovský vliv na české mediální scéně, tak bych řekl, že vlastně tadyhle to spojení skrz tu monetu těchto tří konglomerátů, PPFky, EPH, Seven Energy, tak vlastně jakýmsi způsobem cementuje takové vztahy, které tady po privatizaci v 90. letech vznikly. A vlastně právě tyhle ty vztahy, bych se troufl tvrdit já, tak do velké míry určují veřejnou debatu v České republice o energetické transformaci. Souhlasil byste se mnou?
Určitě ano. Ty vztahy jsou vlastně mezi těmi třemi jsou nějakým způsobem jako dlouhodobé. Víme, že PPF pomáhala vlastně koupit Danielu Křetínskému, respektive EPH, nakoupit hnědouhelné doly v Lužici, byla to jejich společná investice. Bez ní by v podstatě na to ten Křetínský neměl. Takže tady ty vazby jako jsou mezi PPF a EPH. A já osobně si taky myslím, že EPH je jednou vlastně z největších v podstatě rizik pro, a to na evropské úrovni rizik vlastně celoevropské transformace, protože to je firma jedna, která má jenom v uhlí větší emise než Finsko v současnosti, ale zároveň je obrovská, skupuje a jejich vlastně business model je založený na tom, že oni se snaží vytěžit na konci uhlí. Oni skupují staré elektrárny, například získat vlastně kompenzace od státu, to znamená, že oni snaží vydělat na konci uhlí a přetransformovat vlastně ten sektor z uhlí na plyn, kde oni jakoby v plynu jsou evropské měřítku špička, takže to je, a plyn je taky jako fosilní palivo, které je rizikem pro klima. Takže v tomhle EPA si myslím je docela dost poměrně nebezpečná. Seven Energy si myslím, že se snaží jít podobnou cestou, ale ten rozdíl vlastně velký mezi EPH a Seven Energy je právě i v těch jako médiích a ve schopnosti vlastně posouvat tu veřejnou debatu vlastně proti vlastně té klimatické politice. Přece jenom Daniel Křetínský je vlastník CNC, vlastní prostě například Info, které je takovým v současnosti takovým jedním z vlajkových lodí vlastně toho odporu proti vlastně té klimatické politice. Seven Energy v současnosti, a všímám si to v poslední době poměrně hodně, že Pavel Tykač se snaží hodně dostávat svoje názory do médií, teď naposledy skrze Hospodářské noviny, ale viděl jsem jeho inzerát v Lidových novinách a tak dále. Takže oni se snaží, cíleně využívají ten svůj vliv, cíleně využívají to, že je možné u nás, aby oligarchové měli vlastně média, a snaží se vlastně jako cíleně ohýbat nějakým způsobem tu veřejnou debatu tak, aby odpovídala jejich zájmu. A to prostě... A nejenom u nás, že jo, Křetínský koupil ve Francii Le Monde například deník, i když tam ta novinářská kultura je poněkud jiná než u nás, takže tam proti tomu byl nějaký odpor a střetl se s nějakým jako vyjednáváním s tou redakcí, to u nás to je mnohem snazší. To mají mnohem snazší. Ale myslím, že vlastně, no, myslím, že u nás ten mediální prostor je hodně ovlivněný právě tady tím vlivem té oligarchie. Myslím si, jako jednak tady tím, že spoustu médií mají uhlobaroni, že jo, ekonomy má Bakala, taky vlastně člověk, který vydělal na uhlí, když ten vliv není zase tak podstatný, ale třeba i Andrej Babiš, že jo, on se snaží vlastně v současnosti bude dělat opozici a bude se snažit vydělávat na nějakých kulturních tématech, bude snažit to a i jeho média vlastně už před těma volbama se jim povedlo v podstatě udělat otázku klimatu a vůbec jako nějaké energetické transformace, tak v podstatě udělat z ní jenom otázku toho spalovacích motorů někdy po roce 2035 a tady je jedné té otázky, takže u nás se ta seriózní debata o klimatu se těžko vede, když ty média jsou prostě pod vlivem oligarchie a jejich cílem je prostě ohýbat tu debatu tak, aby oni na tom vydělávali, no.
Bych tady ještě v této souvislosti možná zmínil dominantní roli jádra v české energetice, ale právě nejenom v české energetické, ale také v české politice a vůbec v mediálním diskurzu obecně. Pokud si vzpomínám, nedávno vyšel v Eurobarometru, že 60% české populace podporuje jádro, což je zdaleka nejvíce, pokud to správně cituji, v Evropské unii. Já bych řekl, že tady vlastně to, co vy popisujete, tak my tady možná vidíme takové styčné téma, nebo respektive takový bod toho, kde se vlastně, jak jste zmínil, nejenom média Andreje Babiše, Daniela Křetinského shodují na určitém konstrukci reality jako takové, kde my vlastně tu transformaci uděláme tak, že vlastně vyměníme uhlí, možná za jádro, možná za plyn, ale vždycky to bude ten způsob tak, aby to prostě vyhovovalo tomu současnému mocenskému nastavení. A já teď, jak jste navážu na to, co jste zmínil, když jste řekl, že vlastně opozici dneska tvoří Andrej Babiš, ještě bych taky připomenul SPD, které vlastně samozřejmě také je významným hráčem na dezinformačním poli v konečném důsledku. A v minulosti, vy jste se tomu také hodně věnoval, právě na SPD bylo vidět, jak se Pavel Tykač snažil prosazovat svoje názory i do politiky. Myslíte si, že tohleto se právě podepíše i v nadcházejících volbách, které nás čekají v letošním roce a v příštím roce v České republice?
No, myslím si, že bez toho, aniž by se u nás někdo omezil vliv oligarchie na veřejnou debatu, tak se jako dál nepohnem. Jako tím, že vlastně tady je nějaká jako vláda, která se teďka bude snažit jako tvářit, že něco pro klima dělá, zároveň ale je dost jako ta otázka té transformace u nás už nebude jako jestli se stane nebo nestane. Teď už je jako v podstatě jasné, už i vlastně nová vláda řekla, že uhlí u nás skončí nejspíš do roku 2033 a vlastně takže teďka je ta otázka, jak ta transformace proběhne, co bude s uhelnými regiony a kdo ji zaplatí. A myslím, že v tomhle tady je podle mě hodně velké riziko toho, že ta vláda nezvládne sociální otázku té transformace, nezvládne vlastně ty dopady, vlastně, které ta transformace může mít na lidi. Už z toho hlediska je vlastně jako riziko to, pokud ta transformace se bude realizovat pod současnou vládou, tak nebude prostě sociálně určitě sociálně spravedlivá a právě na tom tady je další aspekt, že prostě SPD a ANO budou se snažit na tom vydělávat, budou vlastně se snažit poštvávat proti klimatické politice, budou se snažit rozmíchávat ty kulturní války. A když jsme viděli vlastně ve Francii například nástup žlutých vest, tak vidíme, že vlastně to je, jako není těžké zvednout nějaký lidový odpor proti ekologickým opatřením, která jsou nespravedlivá, protože to, co vlastně Macron tehdy nabídl, tak byla vlastně jako silně nespravedlivá ekologická politika. A pokud tohle bude vláda dělat, tak se obávám, že ten náš veřejný prostor, ta transformace je nutná, ale že má být sociálně citlivá a spravedlivá. Jako v současném parlamentu je jako jenom málo lidí, kteří jsou schopni tohle nějak otevřeně hájit, kteří tomu rozumí míry. Tam bude klíčová role, jak se k tomu postaví jestli, jaká bude role třeba veřejnoprávních médií, nebo tak, jestli jim bude dařit tu diskuzi nějak alespoň rozbíjet, nebo alespoň nějakým způsobem jí alespoň udržet. A taky bude důležitá role podle mě občanského sektoru, a to a vlastně jako nás všech, vlastně jestli budeme schopni mít tady nějaké jako silné hlasné hnutí, které bude schopné vlastně balancovat mezi Babišem a mezi tou současnou vládou, což nebude jednoduché. Ta situace fakt není u nás úplně jako nic, co mu dává, ale na se odráží nejlíp, no, tak uvidíme, třeba to půjde.
Já bych se ptal dál, ale bohužel náš čas se naplnil, tak doufám, že někdy příště. Ještě jednou děkuji a těším se na slyšenou. Na shledanou.